айтсам өкпелеме балдызға. Жезбелердің ішіндегі маңғазы шулап жатса қарамайды жан жағы. Жезбелерде сірә жақсы бармады, сыйлап тұрар оны әрке жан жары.
Шаңырағыңа құт қонсын.